Головні, напевно, головні теми, ми від них нікуди не подінемося, тому що все-таки це і Джанкой, і це гвардійське, та росіяни так його називають, гвардійське, так, і вибухи, ми бачимо, що детонація відбувається там в авіабазах, і це така головна подія дня, позиція Збройних сил України зберігає свій статус-кво про те, що треба навчитися користуватися росіянам протипожежною, чи навчитися та ставитися уважніше до протипожежної безпеки, ми це знаємо. Але водночас ми розуміємо, що це має, ну, бодай тактичне, мені здається, значення в тій війні, яку веде Україна проти Російської Федерації. Отже, оце моє власне питання, щоб ви прокоментували це. І, очевидно, напевно, той момент, який пов'язаний з тим, що все ж таки це вже другі такі вибухи, так, ті, що були минулого тижня на аеродромах Десак і Новофедорівка. І тут от виявляється, що от з протипожежною безпекою проблеми все ще тривають в Криму.
Ну, я б, мабуть, почав би з того, що якщо один випадок, який мав місце минулого тижня, російська влада може списати на якусь недбалість персоналу, то вже випадки, які мають місце цього тижня разом із першим випадком, три випадки підряд – це вже не випадковість, це вже певна системність, і просто списати їх на недбалість, ну, точно не вийде, тому що об'єктами є саме воєнні об'єкти, об'єкти, які пов'язані з здатністю Росії вести дії на південному напрямку і на морі. Також треба не забувати, що об'єктом першим це був аеродром, де базується полк морської авіації, який може діяти не лише на суші, але і на морі відповідно. Тому справді тепер російській владі просто не вдасться розповідати про якісь випадковості, про якісь ексцеси. Прийдеться ну щось говорити, якось пояснювати, якось діяти.
Ну, зараз у них версія диверсія.
Ну, треба от, власне, щось говорити, бо вже просто сказати, що це, якби, ну, ексцес на місці, хтось кинув недопалок чи ще щось, ну, просто не вийде. Це вже виглядатиме абсолютно безглуздо. І справді ми маємо коли випадок, коли задіяні об'єкти, це фактично такий дальній тил південного відтинку фронту. Тобто, якщо там ближній тил, це, власне, там Херсонщина окупована, то дальній тил – це якраз окупований Крим, і те, що, скажімо, відбуваються відповідні випадки в дальньому тилу, але вони зачіпають загалом здатність Росії діяти на цьому напрямку, звичайно, це теж показово і знаково на фоні тих розмов, які йдуть певний час, на фоні тих очікувань, які є щодо українських дій на правому березі Дніпра, на Херсонщині, як мінімум. Тобто це теж показово, а от в плані, якби, причина наслідкових зв'язків, що є причиною, тут можна лише дискутувати, але з іншого боку ми маємо чіткий результат, а результат він, звичайно, такий, який нам потрібний, він, власне, гарно описується в наші можливі дії на півдні України, тому що окупований Крим – це такий дальній тил саме угруповання, яке діє на Херсонщині.
У мене таке запитання до вас у цьому зв'язку. Воно не дуже чітко, напевно, пов'язане із військовою стратегією, але усвідомлюючи, що ця війна, яку веде Російська Федерація, гібридна була від самого початку, напевно, не 8 років, а ще перед тим, так? І оця гібридна частина, вона має дуже сильне значення, тому що вона впливає, наприклад, на тил, вона впливає на цивільне населення. І ми знаємо, як ракетні удари з боку Російської Федерації можуть впливати на тил, наприклад, в Україні. Тут є оця протилежна історія, коли окупаційна влада Криму дуже тривалий час, увесь цей час говорила, що Крим там в безпеці, і всі там, хто туди понаприїжджав, понаїхали, вони в безпеці. І тут ми бачимо, що війна дуже близько підійшла до них. Та, оця вся ця пробка на мосту, і ми бачимо цю втечу людей. Як оця частина може впливати загалом на ситуацію, пов'язану з війною в тому числі?
Я з вами згоден, що бойові дії, війна – це не лише про, власне, нанесення ураження, але це й про психологічний вимір, психоемоційний вимір, про сприйняття. І зрозуміло, що картинка далеко не на користь Російської Федерації, власне, це дуже показово, це дуже знаково, що ми там підходимо до півріччя цієї великої війни, і що випадки, які мають місце, скажімо так, в Криму, вони змушують оці жителів там, чи тих, хто перебуває, евакуюватися. Це дуже показово, тому що справді на початку війни лише українські громадяни були змушені евакуюватися з місць, які були зачеплені бойовими діями, або був такий ризик. А тут те, що на шостий місяць війни, яку обіцяли, що там швидко закінчиться, яка справді для багатьох в вона десь там далеко, вона лише в телевізорі і там те, що говорять на телеканалах різні пропагандисти, а тут вона безпосередньо зачіпає тебе і справді руйнує купу міфів, включно з тим, що там Крим, наскільки він захищений, якби під захистом там російської армії, сучасних систем і так далі, тому подібне. Тут це все рушиться, і те, що не лише українці можуть евакуюватися, але й ті, хто перебуває фактично незаконно на території окупованого півострова, змушені це робити, тому що під питання поставлена їхня фізична безпека щодо, знову ж таки, випадків, вибухів. Я б не використовував слово атака, тому що ми знаємо причинно-наслідкові зв'язки. Але це справді дуже показово, дуже знаково, тому що війна, справді, вона не лише про власне ураження, власне фізичні наслідки, а саме про психологічне, емоційне протистояння. Це дуже-дуже важливо для нас і дуже-дуже негативно для Російської Федерації.
Ну, тоді, от, власне, ми не знаємо причинно-наслідкових зв'язків, і у нас є офіційна версія Збройних сил України про те, що навчиться користуватися краще там протипожежною безпекою, там ми це розуміємо. Водночас ці випадки і ці історії і от сьогодні, і на минулому тижні на тих базах теж в Криму, вони все-таки актуалізовують слово деокупація. І в розмові з експертами, і в якихось таких суспільних очікуваннях, і так далі. Я, звісно, що ну там не проситиму вас робити якихось невдячних речей стосовно прогнозів, але якщо ми, наприклад, на рівні сил і засобів там для України розділимо навіть тему деокупації на кілька напрямків, та і навіть на кілька часових періодів, як це може виглядати?
Спочатку ми повинні провести деокупацію Херсонщини, створити умови, як мінімум, частину деокупації Херсонщини, правий берег Дніпра, для того, щоб діяти вже на лівому березі, для того, щоб потім переконувати росіян, що і там їхні позиції, вони такі, що треба робити жест доброї волі, відповідно. Тобто так, ми можемо послідовно в каскаді таких от дій переконувати росіян, що необхідно згортатися і відступати. Це займатиме певний час, тому що, на жаль, у нас немає достатньої кількості поки що важкої зброї, яка б дозволяла діяти по канонам Другої світової війни, класичні наступальні операції. Але ми вже бачили, як це було місце на острові Зміїний, коли ворога переконали, що та його позиція, вона дуже вразлива, і її треба залишити. Тобто зараз ми намагаємося це зробити із правим берегом Дніпра на Херсонщині, проводимо цілий комплекс заходів. Я думаю, він буде успішний, тобто шанси значні. Ну, а потім цю логіку можна застосовувати відповідно далі, хоча, звичайно, в ідеалі, якби ми мали достатню кількість сил і засобів, я думаю, я не те, що думаю, я не сумніваюся, що Валерій Федорович Залужний прекрасно розуміє, що ключ від цього півдня одним ударом – це Мелітополь. Але поки що ми такої розкоші, як я розумію, не маємо. А якщо нам дадуть якийсь сюрприз, це буде взагалі класно пов'язаний з Мелітополем. Але поки що ми націлені напряму на Херсон. От, і потім можемо відповідні підходи задіяти далі. Але поки що ми, скажімо, ці всі дії, які в Криму, треба сприймати в контексті дій, які стосуються наших майбутніх саме на Херсонщині. Тобто це ще не про Крим, це про деокупацію, власне, як мінімум, частини Херсонщини. Про це гарно сказав вдало один із колег сьогодні після цих повідомлень про те, що відбулися такі випадки на тимчасово окупованому Криму.
Тоді я ще... Тут, напевно, щоб вже трошки із південним напрямком завершити, та я запитаю, чи можете ви уявити, наприклад, у часових рамках? Тобто нам потрібна, от чи українським збройним силам потрібна оця така теж пауза, наприклад, для нарощування там певних сил і засобів, для перепочинку, і чи, припустимо, мають значення тут ті самі там сезонні умови, погодні умови, та тому що є дуже багато розмов про те, що до жовтня оця є така ніби вікно можливостей, а потім для обох сторін стає складніше.
Безперечно, зимовий осінній період, він складний для проєктування сили, а будь-які наступальні дії, це саме проєктування сили. Це більше навантаження на того, чим той, хто обороняється. Наступати завжди важче, це справді так, це обмежує нас, але...
А вони наступають, так... от вибачте? Таке враження, що вони не дуже наступають останнім часом.
Ну, ви про нас чи про Росію?
Ні, я про них, я кажу, вони там наступають.
Ні, вони теж не наступають в класичному розумінні цього слова. Вони нас виштовхують. Якщо ми говоримо про їхні дії в останній час, останні там 3-4 місяці, вони не можуть наступати класично, вони нас виштовхують. Ми теж, до речі, їх виштовхуємо більше. От ми їх фактично виштовхали Зміїно, ми намагаємося їх виштовхати, підштовхнути до жесту доброї волі. Тому що ми, на жаль, ну це об'єктивно, це тут важко мені не погодитися із оцінками західних експертів, що діяти по класиці Другої світової війни, ми поки що ще не маємо потенціалу. Не вистачає важкого озброєння, не вистачає класичної артилерії, не вистачає класичної бронетехніки, не вистачає класичної ППО, сухопутних військ. Але тим не менш, наше воєнне командування шукає якісь засоби, знаєте, якби діяти не по книжкам, не по канонам, але все одно виконувати відповідні завдання. Але якщо ми говоримо вже про наші якісь наступальні дії, ну зрозуміло, що в випадку осінньо-зимовий період це буде важче зробити. Тому так, є певний фактор часовий, який трошки підштовхує наших армійців поряд із політичними певними розрахунками, тому що може бути спроба узаконити окупацію відповідно нових цих територій. Це теж тоді можуть бути такі моменти, які Росія може використовувати для тиску, що типу це формально вже якби російські території, тому будь-який удар по ним це якби вже удар по Росії, тому якби там тиснути на захід, щоб нам було менше допомоги. Але я думаю, якраз ці випадки, знову ж таки, які мають місце в Криму, вони якраз гарно показують, що та риторика войовнича, якою нас там залякували, що якщо якісь випадки будуть в Криму, буде якась ескалація. Життя показує так, що між риторикою і практикою є велика різниця, і це теж дуже важливо з точки зору тих політичних розрахунків, які можуть впливати на подальші дії наші наступальні з боку Росії, політичних розрахунків, зрозуміло, що.
Микола Білюсков з нами на зв'язку, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень в інформаційному марафоні на громадському радіо. Тетяна Трощинська для вас працює, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Пане Миколо, запитаю про Білорусь, тому що, по-перше, це турбує нашу аудиторію. Я дивлюся про те, що повідомлення з посиланням на білоруський Гаюн про те, що в Білорусі ймовірно йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні найближчими тижнями. Воно так набирає перегляди на нашому сайті. Для нашої аудиторії це тема така хвилююча. Тому я її обійти не можу. Крім того, є сьогоднішні перельоти по Житомирській області. Є заява про те, що це з території Білорусі. Що у нас там з білоруським напрямком зараз, з вашої точки зору?
Ну, заперечувати загрозу ракетних ударів не можна, про це постійно говорить Генеральний штаб у своїх щоденних повідомленнях, але треба розрізняти різні види загроз. Тобто загроза ударів ракетних, так, вона, на жаль, зберігається. Загроза якогось удару з боку Білорусі, ну, вже фізично, наступальних дій, от, коли рухаються угруповання, які можуть змінити хід війни на користь Росії, ну, мені це важко уявити. Тобто так, на жаль, загроза зберігається. Але якісь там загрози, яка турбує найбільше в плані наступальних дій, мені вона здається із ймовірністю менше 50%. Звичайно, повністю виключати не можна, ми вже мали купу уроків, але менше 50%, і навіть якщо вона станеться, вона не переломить хід бойових дій на російський бік. Ну, не можуть розуміти, коли ворог проти нас кинув там 300 тисяч, умовно кажучи, задіяв, і тут 12, там, 15 тисяч змінить хід війни. Ну, слухайте, ну це смішно. А з іншого боку, дивіться, я думаю, уже на 6 місяців ми отримали урок, що одним ракетним терором нас не примусять до миру. Тобто, так, не треба нехтувати тривогами повітряними, не треба нехтувати цією загрозою, але Росія витратила більше 3 тисяч одиниць керованого ракетного озброєння театру воєнних дій без жодного ефекту стратегічного. Тобто вони не змусили нас ракетним терором якби підняти руки і не змусять. Це навпаки діє прямо протилежно. Тому загроза така є. Це справді так, про це постійно говорять армійці. Але головна загроза, про яку говорять з точки зору Білорусі, вона, як на мене, ну, перебільшена. І мені здається, знову ж таки, якщо 300 тисяч нас не переломило, не знищило, маючи угруповання наше 1 мільйон осіб, ну, 12-15 тисяч, ну, це смішно.
Оскільки ми говоримо про ці шантажі, провокації і всю іншу історію, яку Російська Федерація постійно застосовує, давайте тут про ЗАЕС. Ну, по-перше, бачимо, що там напруга постійно зберігається, та й постійно цей шантаж і провокації так само зберігається. Є заяви МАГАТЕ, є там заяви ООН і все, і ця занепокоєність, яка традиційно є. От, наприклад, вчорашнє інтерв'ю Олексія Резнікова, міністра оборони Голосу Америки, він теж назвав це грою на ядерних нервах світові в цілому. Наскільки ця, от якщо, по-перше, чи погоджуєтеся ви з цією грою на ядерних нервах, та? І по-друге, що зі світом? От чи є якась динаміка у ставленні, наприклад, наших західних партнерів, дуже важливих, саме з огляду на ситуацію цього ядерного шантажу?
Щодо ядерного шантажу, ну, ситуація безпрецедентна. Тобто навіть Радянський Союз, спадкоємцем якого вважає себе Російська Федерація, не дозволяв собі таких ігор у рамках холодної війни, де ставки були набагато більшими. Ядерних ігор я маю на увазі з цивільними атомними електростанціями. Звичайно, були ядерні кризи в першу половину холодної війни, але такого не дозволяв собі навіть Радянський Союз. Тобто ми бачимо, наскільки деградувала Російська Федерація в плані своєї поведінки. Щодо загрози, ну, знову ж таки, з того, що я читав, що пишуть люди, які розуміються в ядерній фізиці, розуміються конструкції цих реакторів ВР-1000, то якоїсь загрози Чорнобиль номер 2, якщо попаде, не дай Боже, в машинне відділення і попаде в реактор, наче немає. Але це питання до експертів відповідної сфери, це, скажімо, це їхній профіль. А в плані, знаєте, спільноти, ну мені здається, Росія до цього робила, ну, купу таких речей після 24 лютого і саме 24 лютого перейти вже таке табу, як повномасштабна агресія. Мені здається, і до цього світова спільнота і західні наші партнери мали скільки прикладів, що, ну, це абсолютно безбашена держава, абсолютно, ну, вибачте, кінчена держава, яка не знає ніяких меж, і тому чекати від неї можна будь-чого. З іншого боку, ну, знаєте, скажу зараз як людина, мені інколи реакція західної спільноти нагадує, знаєте, як то жаби сидять, просто очима лупають і все. От інколи мені вона нагадує, інколи. От оцей випадок, мені він нагадує це, тому що безпрецедентна загроза, все зводиться до якихось, типу, закликів і так далі. Тобто безпрецедентна річ. Можливо, навіть не загроза, тому що, знову ж таки, це питання фізиків ядерщика,
Ну
але
так.
в плані прецеденту це безпрецедентно. А все обмежується якимись, типу, закликами, заявами, а з Росією це точно не працює.
Причому не перший рік лупають, та я цей образ такий просто уявила, та мені здається, що це дуже доречний образ. Трошки попитаю про нашого противника. Він же теж змінюється все-таки, правда, за цих 6 місяців. Він і за 8 років змінився, а за 6 місяців так тим більше. Оце повідомлення про те, що Росія замовила в Ірані 1000 безпілотників, та підтвердження від ліванського дослідника-журналіста з'явилося. Навіщо Путіну безпілотники?
Тому що вони
У
гарно
цій
себе
війні.
показали в сучасних війнах, як розвідувальні безпілотники поєднані з класичною ствольною реактивною артилерією, так і розвідувально-ударні безпілотники. Вони фактично, ця війна лише підтвердила ті тенденції, які є, і в цьому в Росії було об'єктивне відставання, особливо в розвідувально-ударних. Якщо ще в розвідувальних, типу Орлан-10, вони це дешева і сердита машина, доволі таки, тобто вартує копійчано, але дає великий ефект, і тут в них є певні напрацювання, то в розвідувально-ударних це відставання намітилось давно, і вони хочуть його якось компенсувати. Зрозуміло, що треба розглядати і ставитись серйозно, але, знаєте, ми вже витримали удар такої махіни, і не забувати треба, що самі безпілотники, вони не змінять хід війни. Тобто війна ж ведеться, вона, ну, загальновійської бій, загальновійської операції. Тобто так вони можуть бути додатком до системи вогню росіян, так вони можуть покращити їхні позиції. Але ми теж будемо намагатися тоді робити контрзаходи. І плюс, розумієте, все-таки я б не переоцінював іранські безпілотники. Тобто так, Іран має напрацювання доволі серйозні, але він їх теж робить в рамках режиму санкцій, в рамках, ну, обмежень. І тому, які вони в умовах війн високої інтенсивності, самі іранці не знають. Відповідно, тобто вони їх мають напрацювання, вони їх там тестували, але в рамках бойових дій вони ще ніколи не перевіряли їх. Тому загрозою нехтувати не треба, такою можливістю нехтувати не треба, але самі безпілотники, так само, як і, наприклад, Байрактари, умовно, самі по собі вони не змінюють хід бойових дій на користь нашого противника радикально, не можуть поміняти, які наявність Байрактарів в нас не змінила хід бойових дій на нашу користь радикально, сам цей факт. От, ну і плюс побачимо насправді, які це безпілотники, тому що вони робилися в умовах санкційних обмежень і не тестувались в рамках серйозних бойових дій в бойових умовах.
А от отримання протирадіолокаційних ракет американських можуть вплинути на хід війни? Ті, що Україна отримала?
Самі по собі ні. Самі по собі ні, навіть якби ми отримали більш серйозну систему Атакмс, наприклад, яку ми ще більше хочемо, чим протирадіолокаційні ракети, самі по собі ні. Все працює в системі, тобто все має бути піхота, яка захоплює території під контроль, має бути бронетехніка, яка її підтримує. Так має бути вогневе ураження, яке підтримує піхоту і бронетехніку. Так мають бути системи, які борються із ППО і авіацію противника, щоб наша авіація себе і безпілотні апарати почували спокійно. Тобто це все комплекс завдань, самі по собі вони не змінюють хід бойових дій. Лише в комплексі, лише певна критична маса відповідних технологій, вона зможе змінити хід бойових дій на українську користь. Але в будь-якому випадку для мене це є знаково, я це відмічав минулого тижня у себе в Фейсбуці, те, що ми пройшли дуже потужну еволюцію від того, що ми від американців мали якісь тактичні системи, високоточні ураження, протитанкові комплекси, ПЗРК. Ми зараз маємо в арсеналі як мінімум 3 серйозних системи ураження з серйозною дальністю, високоточних. Це крилата ракета «Гарпун» протикорабельна, яку нам дали вперше, потім Guided Multiple Launch Rocket System, боєприпас до HIMARS і М270. І тепер ми гарантовано маємо AGM-88 HARM, використовуємо його, і це теж є показово знаково, напрацьовуємо тим самим аргументи перед нашими партнерами, що, будь ласка, дайте нам там «Атакмус» або F-16. І ми наближаємося, не забуваємо, до отримання системи NASAMS, яка є системою ППО і частково системою ПРО, яка укріпить протиповітряну оборону нашої країни. Тому для мене це знаково. Але саме по собі, навіть якби нам видали там велику кількість цих AGM HARM, я маю на увазі декілька сот одиниць, я думаю, їх нам видали декілька десятків поки що, вони самі по собі не змінили хід бойових дій. Єдиною ultimate weapon – це є ядерна зброя, але про це не йдеться та й не хотілося б, щоб йшлося.
Про насамсхотіла спитати, та давайте спитаю. Дивлюся, чи встигаю. Напевно, спитаю, бо це важливо, і це якраз, ну, останнім часом ми вже от про це прикриття неба значно менше говоримо, і в тому числі в публічному просторі, навіть такі тилові, ну, цивільні дуже люди менше про це говорять, тобто воно трошки якось переломилось, напевно, ситуація, але проблема все одно залишається. Наскільки ці системи, по-перше, про що йдеться, та для тих, хто, ну, можливо, менше на цьому розуміється, і, по-друге, наскільки вони можуть змінити саме прикриття неба в тому розумінні, в якому її розуміє, ну, така проста середня людина з вулиці?
Мова йде про два комплекси. Два комплекси – це певна кількість пускових із певною кількістю ракет, тобто залежить від ситуації, плюс пункт управління, плюс радіолокаційні станції, і все це в комплексі виконує завдання. Тобто нам мають надати два таких комплекси, от американці нададуть перехоплювачі. Є підрахунки, що нам таких комплексів треба щонайменше 10-12 для того, щоб гарантовано прикрити небо. Тобто лише два комплекси, вони не вирішать цю проблему, але вони зменшать ефективність ударів. Тобто вони зможуть перехоплювати там більше ракет. Тобто люди почуватимуться себе в більш безпеці. Для мене важливіше те, що насамс, як я розумію, ці два перших комплекси, це такий пробничок для України, чи виконає вона завдання, щоб опанувати цей комплекс, щоб в майбутньому, можливо, більш масово перейти на ці комплекси, тому що потенціал системи С-300, БУК-М1, він вичерпний, відповідно. Тому важливо не лише, що воно посилить нашу оборону тут і зараз, а воно це зробить, безперечно. Це серйозна розробка, якою прикритий в тому числі Вашингтон. Я думаю, це більше ніяких аргументів не треба, наскільки це класна система. Але більш важливо не лише прикриття тут і зараз, а повністю не можна прикрити, а це чиста математика. ППО – це чиста математика. Тобто, чим більше тебе перехоплювачів, тим більше тебе шансів, відповідно, перехопити більшу кількість ракет. Зрозуміло, що зразу нам не дадуть багато, але головне, що нам дають ці системи, щоб ми потихеньку їх опановували, і потім це відкриває можливість, щоб уже наші зенітно-ракетні війська, складова частина повітряних сил ЗСУ, повністю перейшли на ці комплекси і далі виконували завдання, щоб ворог не почував себе впевнено в безпеці в нашому небі пілотованої авіації, щоб ефективність його ракетних ударів була якомога меншою. Хоча її ніколи не можна звести до нуля, практично ніколи, на жаль.
Напевно, тоді ще запитаю теж таке дуже важливе запитання. Після того, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав інтерв'ю Дмитру Гордону і розповів про те, що от там за 3 місяці до того, як відбулося широкомасштабне вторгнення, чи за 4 західні партнери, ну це ж не секрет, зрештою, але він в подробицях розповів, та що там копайте окопи, казали і так далі, не копали ці окопи. Мені цікава ваша оцінка. От ми могли накопати за цих 3 чи 4 місяці, там я не знаю, достатню кількість окопів, там я не знаю, жиків нас варювати, чи ще там щось наробити, для того, щоб, ну, от припинити там посипати голову попелом і говорити, що можна було, наприклад, мінімізувати хоч якісь наслідки, все ж таки важкі наслідки, так, особливо для, та й для Збройних сил, для цивільного населення на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині, так, от в перші дні південь, в перші дні після широкомасштабного вторгнення.
Ми могли провести певний комплекс заходів, він лише їжаки, це правда, абсолютно, але, ну, знаєте, їжаки не рятують від ракетних ударів, наприклад, їжаки не рятують від пілотованої авіації. Ми за ці 3,5 місяці могли провести комплекс заходів, який би збільшив би ціну ворогу за агресію, але я точно впевнений, ворог би, скоріше за все, не відмовився від своїх планів, тому що є цілий перелік факторів, і
Тобто
є,
вони були
на
все
жаль.
одно налаштовані це робити,
Так, так,
вторгатись і так
так,
далі.
так, абсолютно, абсолютно. Це ідіосинкразія, яка йде безпосередньо від Володимира Путіна, і він дуже вперта людина, і він вже дійшов до того рішення. До того етапу, коли в політиці Московії щодо України, коли вже інших варіантів в нього фактично залишалось, виходячи з тих завдань, які він собі ставив. Тобто він себе до певної міри загнав в глухий кут і рубав Гордіїв вузол тим, що в нього було. Да, тобто, скоріше за все, навіть якби ми це зробили, ворог не відмовився від цих своїх намірів, тому що він переоцінював себе, недооцінював нас, не чекав такого рівня спротиву, який був, тому що розвідка говорила Путіну те, що він хотів, а не те, що було в реальності. Але знову ж таки, їжаки не рятують від ракет, їжаки не рятують від пілотованої авіації, їжаки не рятують від того, що ворог нам заблокував там порти Чорного моря, наприклад. Тобто більше важкої зброї на за 3,5 місяці точно не стало, бо ми пам'ятаємо, як нам продавали або передавали, і що нам передавали. Тому, умовно кажучи, так можна було зробити більше. Чи ми попередили б агресію? Тут вже в мене є сумніви. Це треба було робити раніше, комплекс заходів проводити, щоб, можливо, в уяві ворога виникло таке відчуття, що да, є ефект стримання і краще не лізти в Україну. Але за 3,5 місяці це зробити, як на мене, дуже і дуже важко. Особливо, якщо наш ворог, розумієте, він же ж не раціонально аналізує, він аналізує і приймає рішення, виходячи з своїх хибних уявлень. Там є апріорні уявлення, які підкріплюються відповідним чином, класика жанру в авторитарній державі, коли лідери авторитарної держави кажуть те, що він хоче почути, а не те, що є насправді, і на основі цього відповідно діють.
Ну і напевно на сам кінець про живу силу ворога, та тому що теж уявлення, або може навіть розширю це питання про втрати. Ну, ми багато Генеральний штаб постійно звітує, повідомляє про втрати ворога. Складається враження, що втрати у них великі, у нас відповідно менші. Це логічно з точки зору воєнного стану, абсолютно все логічно. Але наскільки ці втрати великі, я в абсолютно практичному значенні запитую, та якщо говорити і про сили, і засоби, і про живу силу. Ну і з іншого боку, ми там бачимо якісь постійні історії про те, що стався розкол між так званими ЛНР і ДНР, і ЛНР відмовляється іти на територію так званої ДНР воювати і так далі. Тобто немає поповнювати навіть оцю примусову, я так розумію, мобілізацію робити за рахунок цього. Що з цим?
Я згоден з тим, що ворог відчуває брак живої сили. Ворог, за оцінками наших партнерів, загалом і вбитими, і пораненими, втратив 70 до 80 тисяч. І в цих умовах, навіть щоб підтримувати угруповання, це вимагає великих зусиль, і ворогу це все важче робити. Відповідно, тобто мова не йде про те, щоб там ворог одномоментно дуже скоро отримав таку перевагу в живій силі, що дозволило йому в кінці кінців збройно реалізувати ті стратегічні завдання, які були поставлені. Вже на сьогодні можна говорити про те, що ворог не має цього потенціалу, і скоріше за все він його і не вирішить відповідно. Але, на жаль, поки ворог тримається на запасах радянського озброєння, на запасах радянської амуніції, спирається на найбільшу частку успадковану від радянського ОПК, він, на жаль, ще має певний час можливість барахтатись, скажімо так. Але це не відміняє стратегічної реальності, що між тими цілями, які є в Кремлі, і тим потенціалом, який є або на який може розраховувати російська армія, є велика різниця, є велика диспропорція. Відповідно, хотілося, щоб політичне керівництво російське ще більше ставило таких нереалістичних завдань, щоб Росія ще більше поспалювала ті ресурси, які є, щоб підготувало нам можливість для контрударів від оборони. Відповідно, щоб ми переходили вже коли ворог виснажиться до критичного рівня. Але знову ж таки, це не означає, що кінець боротьби він дуже близько. Я б використовував в цьому контексті тезу Черчилля про те, як він там під час Другої світової війни сказав, що це лише кінець початку. Оце десь так, я б сказав. Тобто те, що ворог відчуває браки живою силою, те, що він не має потенціалу, щоб нас збройно одномоментно швидко розгромити, це не означає, що він відмовиться від поставлених цілей повністю. Як мінімум, дуже 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 скоро в плані визнати, що да, ми не маємо цього потенціалу.